говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – візит українського президента в Ізраїль. Перший за 11 років. Гості – президент Єврейсько-Євразійського конгресу Йосип Зісельс та директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Наш телефон 490-2905, і ми чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Але спочатку випуск новин, який для вас підготував Зиновій Фриз. Вітаю, Зиновію, і передаю слово.
Вітаю, Кириле. Усім добрий вечір. Спершу коротке зведення. Навколо аварії в Керченській протоці. Надзвичайний стан в Грузії можуть скасувати найближчими днями. В Афганістані затримали 7 польських вояків. А тепер про ці та інші події детальніше. В акваторії Чорного моря під час шторму зазнали аварії 15 суден. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Усього постраждали 85 осіб. З них вдалося врятувати 65 осіб. Пошуки ще 20 тривають. Із затонулих плавзасобів витекло більше 1000 тонн мазуту та 4460 тонн сірки. Найбільше аварій сталося в районі Керченської протоки, де одночасно, попри штормове попередження, перебувало близько 150 суден. Прем'єр-міністр Віктор Янукович запропонував прем'єр-міністру Росії Віктору Зубкову створити спільну українсько-російську групу для ретельнішого вивчення причин і наслідків надзвичайної ситуації, що виникла в районі Чорного і Азовського морів. Росія висловила сподівання, що впродовж тижня вдасться ліквідувати забруднення моря нафтопродуктами, що виникло в результаті аварії суден. Засідання робочої групи з підготовки першої сесії парламенту знову перенесли. Група не може досягти компромісу і обрати керівництво. За словами б'ютівця Михайла Поживанова.
Це робиться навмисно для того, щоб не відбулася коаліція. Будуть затягувати ті ж самі партії, де ми були вже в 2006 році.
Михайло Поживанов, БЮТ. Європарламент схвалив підписання угод між Україною та ЄС про спрощення візового режиму та реадмісію. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому пленарному засіданні в Страсбурзі. Голосування відбулося без обговорення доповідей. Тим часом речник української МЗС заявив, що запровадження в дію цих угод залежить і від Верховної Ради України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Надзвичайний стан в Грузії можуть скасувати за 2-3 дні. Про це повідомив заступник державного секретаря Сполучених Штатів з європейських справ Меттью Брайза після зустрічі в Тбілісі зі спікером парламенту Грузії Ніно Буджанадзе. Надзвичайний стан треба скасувати, насамперед, щоб вибори були вільними і чесними. Я також звернув особливу увагу грузинської влади на необхідність повернути в ефір телекомпанії «Імеді» і «Кавкасія». Припинення телемовлення мало шокуючий ефект на Сполучені Штати і Європу, заявив заступник державного секретаря Сполучених Штатів. У вівторок президент Грузії Міхаіл Саакашвілі виступив заявою про те, що Росія погрожує розколоти Грузію. Подібно до того, як свого часу розділили грецьку і турецьку частини острова Кіпр. За словами президента, під час саміту СНД в Мінську президент Росії Владимир Путін сказав йому, що Москва може створити новий Кіпр в Абхазії. У Пакистані лідер опозиції Беназір Бхутто закликала президента Первеза Мушарафа піти у відставку. Бхутто, яка знову під домашнім арештом, заявила в інтерв'ю по телефону британському телеканалу Sky News, що за Мушарафа ситуація в країні буде лише погіршуватися. Я думаю, що пакистанське суспільство потребує оздоровлення. Йому належить покінчити з розбіжностями. Що стосується мене і моєї партії, ми хочемо перегорнути цю сторінку, а не звертатись у суди, що веде до ще більшої поляризації в країні, заявила Беназір Бхутто. Курдські бойовики здійснили черговий збройний напад в Туреччині, вбивши 4 турецьких військовиків. Напад був вчинений в прикордонному з Іраком районі. Сьогодні ж турецькі бойові гелікоптери нанесли удари по кількох селах на півночі Іраку, де базуються бойовики Курдської робітничої партії. Села покинуті, ніхто не постраждав. І ще таке повідомлення. Комітет Ради Федерації Росії з міжнародних справ схвалив призначення Дмитрія Рогозіна, колишнього лідера партії «Батьківщина», спеціальним представником Рад Росії в НАТО. І останнє повідомлення: в Афганістані затримали 7 військовиків польського контингенту. За повідомленням Міністерства оборони Польщі, солдатів звинувачують у порушенні міжнародних норм і конвенцій, в тому числі Женевської конвенції про захист цивільного населення. 16 серпня затримані брали участь в боях з афганськими повстанцями на сході країни. Під час боїв загинули 5 і зазнали поранень 3 мирних мешканців. Це всі новини на ці півгодини. Кириле, передаю мікрофон.
Дякую, Зиновію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Зиновій Фриз. А у нас вечірня свобода в прямому ефірі. Я ведучий Кирило Булкін, і поруч зі мною гості. Це голова Генеральної ради Євроазіатського єврейського конгресу Йосип Зісельс та директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Сьогодні ми говоримо про візит президента України Віктора Ющенка до Ізраїлю, про перспективи цього візиту та основні питання, які мають бути обговорені на вищому рівні під час візиту. Наш телефон для вас, шановні слухачі, для ваших запитань з теми програми 490-29-05. Кілька хвилин тому ми, шановні гості, вже встигли обговорити з вами про найважливіші теми, які можуть бути в центрі уваги перемовин, і ви відзначили, що не варто вважати, що головною і єдиною темою є те, що Віктор Ющенко намагатиметься умовити керівництво Ізраїлю визнати Голодомор 32-33 років геноцидом, хоча ця тема буде на порядку денному, однак також буде широкий спектр соціальних, економічних і гуманітарних питань обговорюватись. І я хотів би, щоб ми детальніше зупинилися на тому, які саме це можуть бути соціальні, економічні і гуманітарні питання, і, власне, на чому варто і реально акцентувати увагу президенту Віктору Ющенку в цій поїздці. Пане Семиволос, якщо можна, почніть з ваших очікувань.
Ну, перш за все, треба відзначити, що за оцінками ізраїльської сторони, приблизно з 2005 року рівень прямих інвестицій в економіку України з боку Ізраїлю зріс вдвічі. Тобто, оцінюючи це зростання, ізраїльські експерти говорять про те, що зросло довір'я до української економіки, до України як держави, і, відповідно, вважають, що перспективи подальшого зростання і інвестицій в економіку України, і спільних проєктів досить великі. Тому я думаю, що сам факт візиту, що неодноразово підкреслювали ізраїльтяни, він дає такий новий поштовх до контактів між нашим країном, між бізнесменами наших країн. І це також буде впливати. Крім того, мені здається, важливим моментом є також, ну, до певної міри повернення України на Близький Схід саме в сенсі представлення позицій нашої країни, нашого бачення, ну, подій на Близькому Сході. І тут я можу зазначити, що Україна демонструє якраз досить помірковану, чітку, зрозумілу позицію, яка знаходить підтримку як з боку арабської, так і з боку ізраїльської сторони. І неодноразово зазначалося, що саме українська позиція, яка солідаризується з європейською позицією, якраз є важливим елементом розбудови, в тому числі, безпеки і на Близькому Сході.
Дякую, пане Семиголос. Пане Зісельс, а ви зазначили перед тим, як почалася вечірня свобода, що гуманітарні питання мають бути, ну, на першому, так би мовити, місці, попри важливість всіх інших також. Якщо можна, розшифруйте це, які саме гуманітарні питання?
Ну, я вже сказав, що в Ізраїлі проживає близько 500 000 вихідців з України, в Україні проживають з Ізраїлю, і тому там я зустрічався тиждень тому, я був в Ізраїлі, якраз перед візитом обговорили різні питання, в тому числі з вихідцями. Їх цікавить, перш на все, це подвійне громадянство питання, бо колись їм було обіцяно, значить, тоді ще кандидатом у прем'єр-міністри Віктором Януковичем. Потім їх цікавить перенесення посольства українського в Єрусалим, полегшення візового режиму та багаторазових віз в Україну. сприяння різним поїздкам для відвідування України, бо там багато людей похилого віку, вони їздять на кладовище, де їх близькі поховані в Україні. Подвійне оподаткування і дуже важливе питання – це виплата пенсій тим, хто працювали тут все своє життя і вже у похилому віці поїхали в Ізраїль.
Очевидно, ці питання будуть обговорюватися під час зустрічі.
Якраз сьогодні ця зустріч. Да. Я думаю, що до гуманітарних питань можна віднести також те, що буде дуже нелегкими питаннями для президента, бо останніми місяцями ми бачимо дуже таке заворушення, навіть істерію, певно, навколо певних питань. Це і у лапках реабілітація української повстанської армії, це і нагородження Романа Шухевича, це і антисемітизм та ксенофобія в Україні, і це також є коло гуманітарних питань, які цікавлять обидві сторони. І тут я хочу сказати, що тут є повне розуміння нашої позиції, бо ми якраз останніми тижнями зустрічалися вже і з президентом, і з керівником Служби безпеки, і з керівниками різних міністерств і відомств. І як сьогодні озвучив на зустрічі з делегацією антидефамаційної ліги, яка зараз перебуває з Америки, приїхала в Україну, пан Олександр Чали, якраз він готував візит президента в Ізраїль, він сьогодні озвучив цю частину цих питань. Тому що, наприклад, процес реабілітації УПА, і президент вважає, що його треба супроводжувати доведенням до суду справ останніх військових злочинців, які ще живі сьогодні і перебувають в Україні. Тобто це відокремлення питання організації військової української повстанської армії і конкретних людей, які створювали злочини, і сроку давнини для них немає, як для військових злочинців.
Ви вже згадали, що в лапках, ну, це
в лапках,
слово реабілітація,
бо, тому, наскільки мені відомо, я не історик, так, може пан Семіголос мене поправить, що не було жодного трибуналу міжнародного, який би засудив українську повстанську армію як організацію, що на це заслуговує.
Саме так.
Пане Семіголос, а з чим, на вашу думку, пов'язано те, що ці теми останнім часом якраз дуже активно мусувалися, і було, зокрема, коли от нагородження Романа Шухевича, то виступи з висловленням свого незадоволення з цього приводу представників єврейської громадськості України, і навіть їх зустріч була з президентом. Чому саме зараз, і чи чому все ж таки президент в цих умовах вирішив поїхати до Ізраїлю, хоча багато хто вважав, що саме через оце, ну, не сказати б загострення, але цю напругу, це не найкращий час для візиту?
Почнемо з того, що цей візит планувався давно, і він рано чи пізно мав відбутися. Я думаю, що подальше зволікання з цим візитом, в принципі, було б сприйнято ізраїльською стороною досить негативно. І ясна річ, що треба йти з відкритим забралом, треба говорити, треба пояснювати, а не ховатися. Або шукати способи, якимось чином уникнути таких досить відвертих і, можливо, не завжди приємних розмов. Що стосується негативних якихось негативних вигуків з боку там, частини громадськості, я можу сказати, що це пов'язано з тією викривленою історичною пам'яттю, яку взагалі є в Україні. Тою інтерпретацією подій Другої світової війни, війни в Україні, яка була нав'язана протягом багатьох десятиліть. І проблема тут не лише в частині єврейської громадськості, про яку ви згадували, а проблема тут у дуже багатьох і українцях, які так само не розуміють або не хочуть усвідомлювати тих процесів, які відбувалися на території України протягом дуже буремного 20-го сторіччя.
Пане Зісовість,
я хотів би додати, я перш за все я погоджуюсь з тим, що сказав пан Семіголос, але хотів би додати дуже, на мій погляд, важливі обставини, що турбує єврейське населення, ви знаєте, що половина нашого єврейського населення в Україні – це люди похилого віку, за пенсійний вік, так побудована наша демографічна піраміда, з цим нічого не зробиш. Що їх турбує не тільки ці історичні питання, про які згадав пан Семіголос. Я хотів би з цього боку додати, що дійсно була викривлена історична правда. Ми були всі у полоні, а деякі ще й досі із радянської історіографії, і яка нам нав'язувала певну думку, що українські буржуазні націоналісти і це важливо, сіоністи – це вороги радянського народу. І у багатьох, і українців, і євреїв дійсно було таке враження, коли воно десятиріччями накопичується, воно дійсно так працює. Ось, з боку сіоністів нібито все вже пройшло, і вже ніхто не сердиться на сіоністів, крім там ультраправих елементів українського політичного та ідеологічного спектру. А чомусь ось з боку українських націоналістів ще залишилися такі історичні проблеми.
Не з боку, а стосовно.
Да, стосовно. І ми якраз пропонували на зустріч з президентом, щоб процес історичної побудування історичної правди був повний, об'єктивний, чіткий, що це потребує все українське, вся громадськість, і Ізраїлі також цьому було б сприяння. Визначені. І сьогодні ми почули від Чалова, що президент запропонує зробити таку спільну наукову комісію по вивченню цих болючих точок такої історії, для того, щоб воно було проведено через наукові різні установи, а не політизувалося найбільше. Але я хочу ще додати, що крім тих історичних проблем, є проблеми сьогодення. Бо дійсно в Україні є прояви і антисемітизму, і ксенофобії. І ми чітко бачимо їх динаміку. Вона з 2002 року по 2005-2006 рік зростала. І тільки останній рік трохи є зменшення по кількості антисемітських публікацій. Крім того, є напади, є насильні на ґрунті ненависті, як проти євреїв, так і проти неєвреїв. І цього року було зростання велике якраз проти неєврейських представників різних кіл, проти біженців, які своїм зовнішнім виглядом відрізняються від пересічного українця. І нас це дуже турбує. І тих старих людей, про яких казав, це заразом це турбує також. Бо хоч ми не бачимо прямої кореляції між кількістю публікацій і кількістю випадків насилля, але старі люди це бачать, і це їх лякає.
Нагадаю, що це «Вечірня свобода». В прямому ефірі ми говоримо про візит президента України Віктора Ющенка до Ізраїлю та перспективи його перемовин з ізраїльським керівництвом з головою Генеральної ради Євроазіатського єврейського конгресу Йосипом Зісельсом та директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Наш телефон 490-29-05. Пане Зісельс, ви вже перейшли, власне, до сучасних проблем, але все-таки ще на одній історичній хотілося зупинитися. Це те, про що ми, власне, вже згадували, проблема знання Голодомору 32-33 років геноцидом. І відомо, що якраз позиція Ізраїлю не дуже сприятлива до України у цьому питанні. І ви нещодавно виступили зі статтею в «Дзеркалі тижня», де досить чітко розписали причини, які заважають офіційному Ізраїлю зробити той крок на зустріч Україні. Я дозволю собі зацитувати ці причини з вашої статті. Це стереотипне мислення щодо України, обтяжене спогадами про похмурі сторінки в українсько-єврейських відносинах в минулому, усталена думка про унікальність Голокосту і неготовність офіційно визнати, що і в історії інших народів були не менш болючі події. І третє, тактичні міркування, небажання конфліктувати з цього приводу з Росією. Тут, власне, цікаво, на кожному пункті було б зупинитися, але я хотів питати вас, чи була якась реакція на цю вашу статтю, якщо не з офіційних кіл Ізраїлю, то, можливо, хоча б з експертних якихось, що могли б змінити ставлення?
Я опублікував цю статтю, перш за все, в Ізраїлі, бо я якраз написав її, коли був там в Ізраїлі. По-друге, тут в Україні в «Дзеркалі тижня». І це було спрямовано на те, щоб Ізраїль все ж таки замислився над цими питаннями. Після тих причин, про які ви тільки що сказали, я там перелічую більш важливі, на мій погляд, причини, чому офіційний Ізраїль і єврейська, і ізраїльська громадськість повинна все ж таки це визнати. Хоч є проблеми термінології, є проблеми історичні, про які ви сказали, але ж все-таки це треба вирішувати. І я не хотів би, щоб це питання також політизувалося. Це повинні робити фахівці. І коли ми переходимо на державний рівень, ми бачимо, що там не завжди працюють точність термінології. Я тому і написав, що тепер я вважаю термінологічні суперечки вже недоречними. Бо ціла низка країн, в тому числі європейських, визнала Голодомор геноцидом. Незважаючи на те, що точно під визначення геноциду це не підходить. І тепер йде вже процес знову акцентування двополюсності нашого світу. Тобто демократичні країни, цивілізовані країни схиляються до визнання, а, наприклад, такі країни, як Росія, яку ми не можемо назвати демократичною, Іран, і, можливо, Китай і такі інші країни, не визнає це геноцидом. Тобто тепер це вже символічний більш крок, ніж термінологічний.
Дякую. І ясно, що ваше бажання бачити Ізраїль в першій категорії цих країн.
Мені взагалі, як єврею, тим більше керівнику організації, у мене така подвійна лояльність. І дві країни, до яких я відношусь дуже тепло, з сантиментом, це Україна і це Ізраїль. І тому дуже хотів би, щоб ці дві країни були по ту сторону цієї барикади. Тобто разом з цивілізованим демократичним світом.
Пане Самоволос, згадали Росію в цій розмові. Яку, на вашу думку, відіграє чинник Росії у відносинах України і Ізраїлю на даний момент?
Ну, якщо так придивитися і сказати, наскільки росіяни відіграють, вони в першу чергу грають на інформаційному полі. Тобто практично все, що ізраїльтяни, а це отримують з боку про Україну, вони отримують з російських каналів. Отже, формується громадська думка, зазвичай формується з боку Росії, є інформаційний, серйозний інформаційний вплив Росії. І тому не дивно, як на мене, таке досить прохолодне ставлення, в тому числі і до цих проблем, оскільки російська пропаганда, яку ви знаєте, яка досить ефективна, вона впливає на, в тому числі на прийняття тих чи інших рішень. Інший момент, пов'язаний з активністю самої Росії на Близькому Сході і її контактах як з арабським світом, і її контактах з самим Ізраїлем. І в деяких випадках ми бачили, коли росіяни активно перешкоджали, в тому числі, просуванню українських інтересів, оскільки ми так чи інакше є конкурентами на цих ринках, і досить ефективно і вдало запобігали просуванню саме українських фірм, українських товарів на ці ринки. З іншого боку, ізраїльтяни і Ізраїль, і ізраїльське керівництво – це самодостатня країна, яка сама визначає свою політику. І в даному випадку, звичайно, фактор Росії для неї дуже важливий, і вони підкреслюють це, що вони ставляться до Росії таким чином, оскільки Росія є член Ради безпеки, і вона безпосередньо впливає на прийняття рішень з близькосхідного мирного врегулювання. Але в конкретних двосторонніх відносинах, я думаю, що вплив Росії на україно-ізраїльські відносини мінімізований.
Пане Зісельці, все-таки ви згадували, що є небажання конфліктувати з Росією,
так,
це впливає на політику.
Я добре дуже знаю Ізраїль, я там буваю 4-5-6 разів на рік, і я думаю, що не треба зменшувати цей вплив Росії на Ізраїль, як і на інші країни, до речі. І справа не тільки в тому, що є такий програма впливу. Справа, що є і раціональний чинник цього впливу. Бо Ізраїль, маленький Ізраїль, бачить цю величезну Росію, яка завжди для нього була таким ворогом колись, і це так швидко не проходить. Більш того, на мій погляд, я пишу про це в цій статті, на мій погляд, відношення між Україною і Ізраїлем більш перспективні, я вірю і знаю, що вони будуть хорошими і розвиненими. На відміну від російсько-ізраїльських відносин, які вважаю неперспективними. Бо Росія ніколи не буде стоячи з того боку барикади, про яку я вже розповідав. Цей двополісний світ, він існує, він об'єктивна реальність. Я просто зіткнувся з цим впливом, який був тиждень тому в Ізраїлі. Я знаю, що на ізраїльське міністерство закордонних справ чинився великий тиск, щоб був перенесений цей візит, щоб вони не приймалися зараз Ющенка. І все ж таки вони знайшли в себе мужність і силу сказати, ні, ми вирішили, і він приїде. Хоч буде багато запитань тяжких, і я думаю, що російська сторона буде відігравати в ініціації цих запитань дуже велику роль. Росіяни побудували в Тель-Авіві російський культурний центр, і це дуже важлива обставина, бо ми знаємо, що російські культурні центри, крім того, що вони, можливо, і дають пропаганду російської культури, вони є чинниками впливу такого політичного впливу Росії на ті країни, в яких вона зацікавлена. Українського культурного центру нема в Ізраїлі. Це була одна з наших пропозицій, я про це розмовляв з послом Тимофеєвим Ізраїлі, що я би хотів, щоб Україна побудувала такий русський, український культурний центр в Єрусалимі, а не в Тель-Авіві, і щоб він був дійсно культурним центром, а не чинником політичного впливу, бо Україна не бажає цього.
Як це було сприйнято?
Він казав, що такі плани є, просто він не знає, чи це буде в Єрусалимі. Ну, планів є багато, а ось як воно втілюється, ми з вами дуже добре знаємо.
Ще є якісь такі цікаві, ну, сказати, бродзинки, якщо це доречне слово, у візиті президента Ющенка до Ізраїлю? Ви брали певним чином участь як представник громадської організації в підготовці? Чи ви знаєте, можливо, що він повезе там,
ну,
дарувати?
Частину, що він... тільки частину, бо ми не займалися, звичайно, всім візитом, тільки частиною. Ми запропонували, і я пропонував це, я готував колись візит ще Кравчука в Ізраїль в 92-му році, це був перший візит українського президента. Ми, як і тоді, запропонували привезти архівні справи по сіоністських судах, які були тут на території України у 20-ті, 30-ті, 40-ті і навіть 50-ті роки.
Напевно, зараз вже набагато більше відкрито.
Да. Зараз багато більше відкрито, але тоді вже було привезено 3 справи Кравчуком. З тих пір ніхто нічого не привозив. І тепер я знаю, що Віктор Ющенко повіз з архівів КДБ справи такі для передачі в Центральний сіоністський архів. Більшого, ми також рекомендували з того самого архіву привезти документи, які стосовно знищення євреїв під час німецької окупації на території України. І ми знаємо, що такі документи також взяли делегації і повезли. Також ми пропонували такі цілу низку нагороджень тих людей, які сприяють поліпшенню відношень. І нам пообіцяли, що буде. Я просто не хочу поки що розголошувати ці імена, бо невідомо, кого нагородять, кого ні.
Зрозуміло.
Так. І ще одне дуже таке делікатне. Ми сьогодні передали президенту такий для передачі в Яд Вашем, музей Яд Вашем, музей пам'яті Холокосту, таку унікальну річ. Це така частина Тори, тобто Старого Завіту, книга Дварим, тобто це повторення закону, одна з книг П'ятикніжжя, яка була колись у приватної власності в одній родині в Бердичеві. І там рукою володаря цієї книжки на останньому сторінці, де було чисто лист, він записав всіх своїх загиблих рідних у Холокості. На євриті, навіть з ідишистським таким акцентом єврит, він записав, хто загинув в його родині в Холокості, для того, щоб згадувати під час молитви і молитися за цих людей. Там ціла сторінка ось вкрита іменами його близьких. І в нашому архіві ось зберігався ця частина Старого Завіту, і ми передали сьогодні, і оформили, і передали Ющенку, щоб він там передав Яд Вашем.
Дякую. Пане Самоволос, я хотів вас запитати, а чому все-таки така була, ну не сказати би пауза велика, але справді так не настільки інтенсивно розвивалися стосунки між Україною і Ізраїлем на вищому рівні до сих пір, бо вже багато років президент Ющенко перший здійснює візит, але і до того багато років не було візитів на вищому рівні. Чому не вдавалося налагодити інтенсивніший діалог досі?
Ну, я думаю, що візити на вищому рівні, вони лише підводять якусь риску під якимсь періодом розвитку відносин і розпочинають якийсь новий етап. Мені здається, що протягом цих всіх років відбувалося досить, як на мою думку, досить нормальне зростання відносин і таких нагальних потреб у такому візиті, можливо, і не було. Хоча стосовно візиту Ющенка, я знаю, що про цей візит говорили практично з 2005 року. Він відкладався з тих чи інших причин, але розмова про взагалі про потребу такого візиту, вона якби була очевидна. І вона була. Ще один момент, і дуже важливий. Мені здається, що цей період з 2000 по 2004-2005 рік, це дуже складний період для історії Ізраїлю і Близького Сходу. Відбувалася інтіфада Алякса, тобто дуже були складні внутрішньополітичні ситуації в самому Ізраїлі. Не менш складніша була ситуація в Україні. І, мені здається, все-таки було не до того. Тим більше, в разі таких візитів необхідно було Ну, або демонструвати якусь відверту позицію. Україна не та країна, яка може собі дозволити, це не Сполучені Штати Америки, яка може приїхати і сказати, що от я, от ми вважаємо так. Тобто Україні в даному випадку була змушена більш-менш говорити більш, як кажуть, обтікаємо, так, в цьому сенсі. І це якраз, я думаю, що всі ці чинники якраз і були причиною того, що візит відкладався. Зараз відносини вийшли на новий рівень, зараз можна говорити дійсно про серйозний прорив і в гуманітарній, і в інших сферах, і тому, мені здається, якраз цей візит на часі.
Дякую, і, на жаль, на цьому час закінчувати нашу програму. Я нагадаю, що гостями «Вечірньої свободи» були голова Генеральної ради Євроазіатського єврейського конгресу Йосип Зисіс та директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Вів програму Кирило Булкін. Говорить Радіо Свобода.